Waarom verskil ons van mekaar? Waarom is daar oorloë? Dieselfde vraag wat van Jakobus gevra is, voortdurend elke dag in Jerusalem, as een van die pilare van sy kerk. Kom, ek sê vir u, die oorlog vind ons hier in vers 1 van Jakobus hoofstuk 4, vind ons die eerste oorlog, en dis 'n oorlog met mekaar en onder mekaar. Hy sê dit ook vir ons so mooi, kom dit nie hier vandaan, hier onder julle nie, sê hy, onder julle. Daar is oorlog onder mekaar. Daar is oorlog vandag in die kerke van Suid-Afrika. Die verskille van mekaar oor teologie. Daar is verskille binnenkant die kerke met mekaar oor die manier van aanbidding. Daar is party mense het mekaar verskil oor die gebruik van 'n nagmaalsbeker in Suid-Afrika. Wat beklei met mekaar daaroor. Die manier van aanbidding, sondag na sondag, daar is verskille binnenkant die huisgesinne van Suid-Afrika. Hoeveel keer elke dag verskille man en vrou nie van mekaar nie. En vir daarlang word daar geleef in die atmosfeer van sierigheid, omdat die man of die troue tantrum gegooid, is dit nie waar nie? Onder mekaar en met mekaar. Jy sien, Paulus het ditselfde dinge ervaar in die eerste kerk. En hy was op die sendingveld gewees, en baie van Paulus' briewe spreek dieselfde ding aan. In sy briewe van Korintiërs, praat hy precies oor die competitie in die kerk. Gaan lees maar, dat mense met mekaar so verskil, kinders van God, om mekaar selfs hof toe te vat, sê Paulus. Gaan lees maar die brief wat hy skryf daar in die gemeente van Galasiërs. Hy sê, hoe byt julle mekaar? Hoe praat julle sleg van mekaar achteraf? Hoe praat hy van die gemeente van Filippi? Wat sê julle verskil met die vrouens van die gemeente? En van die gemeente van Efese, die oneenigheid tussen julle mekaar, gaan lees Paulus' briewe, dis die eerste Christene, uitgetrek het wereld, om vir God iets te gaan beteken, nou verskille van mekaar. Hoekom? Party van u wat vanmôre na my luister het, risie gehad met die vrou van gister af, of met die man, of met die kinders, wat nog nie uitgesorteer is, is dit nie waar nie. Jy sien, Jakobus skryf daarvan. Maar wat se oorlog was daar onder mekaar gewees? Gaan lees dit in die boek Jakobus, jy sal sien hoofstuk 2 praat hy van die verskil van status en stand, en die klas van sy tyd vers 1 tot vers 9. Daar is ryk mense, daar is arm mense. Party van julle mense sien, is daar 'n ryk man verbystap. Hy is die een, laat hom voorsit in die kerk, sê Jakobus. Nee! Mense verskil met mekaar oor die stand van hulle posities in die samelewing. Daar kom afguns en jaloesie. Dan praat hy van die verskil van rykdom wat daar was. Persoonlike rykdom in hoofstuk 4 en 5. Dan praat hy van die verskille van werk wat daar was in hoofstuk 5. Dan praat hy van die verskille binnenkant die kerk. Daar is voortdurend oorlog tussen mekaar. As gevolg van jaloesie. En gisteraan toe Jesus weggestap het daar van die boevertrek af op Sionsberg. Na die voete gewas het vir sy disippels om 'n voorbeeld te wees van nederigheid en sagtheid en liefde. Om vir hulle 'n voorbeeld te gee van wat hulle moet gaan doen in die wêreld daar buitekant. Of het is met jou geliefdes daar by die huis, of met jou familie, of met jou kerkfamilie, maak dit nie saak nie. En toe bid hy vir hulle 'n wonderlike gebed, Johannes hoofstuk 17, toe hulle gestap het daar na Getsemane toe, terwyl sy hart in beroering was, oor wat vir hom wag, toe bid hy nogtans daar die gebed, en sê, Vader, ek bid vanmôre, of ek bid vanaand vir die kinders van my, moet hulle die wêreld wegneem, hy sê, Jesus, maar laat hulle een wees met mekaar, soos wat u en ek, Vader, een is met mekaar, dat hulle een wees met mekaar en met my, soos ek moet u is, Vader, hoekom? Dat die wereld in God kan geloof, staan daar geskrywe. Die wereld kyk vanmôre na Suid-Afrika. Dit waarvoor Jesus vir een vir my gesterf het vanmôre op Golgotha. Dat ons een kan wees met mekaar, sê Jesus. Om een te wees met Jesus en met sy gees wat in die binnenkant van my hart woon. Om een te wees met die Vader. Waarom? Dat die wereld kan kyk na ons as kinders van God vanmôre, en kan glo dat Jesus is die antwoord. Maar ons kan nie hier saamleef vanmôre met mekaar in die huisgesin nie. Wat nog te sê van 'n kerkfamilie saam, of 'n breë gemeenskap van al die kerke in Suid-Afrika? Is dit nie waar nie? Maar waarom? Waarom veg ons met mekaar? Waarom is daar oorloë, vra Jakobus, onder die kinders van God van Jerusalem? Ons wat moet saamstaan in die macht van die Jode, van al die wettisisme in Jerusalem, dat die hele Jerusalem in Jesus kan groot tot bekering kan kom. Waarom? En dan antwoord hy dit in vers 2, in vers 3, in vers 4. En hy sê die volgende, hy sê, jy het oorlog, nie net met mekaar nie, maar met jouself. Julle worstel met jouself. Dan praat hy van een probleem. Hy praat van die welis van die mens. Hy praat van daardie sonde wat kom van selfsugtigheid. Hy praat van daardie eie ek, daardie eie begeertes, daardie selfsugtigheid, daardie selftevredeheid. Hy praat van daardie mens wat alles te doen te wille van homself. Hy sê daarom bid julle maar niks gebeur nie, want jou hele wêreld draai net om jouself en jou eie begeertes en jou eie lust en jou drange, sê hy. Maar jy bid, sê jy vanmorgen vir my, maar jy is nie reg met jou man, of met jou vrou, of met jou kerkfamilie, of 'n breë gemeenskap rondom, en daarom sal jy bid, maar niks sal gebeur nie. So gaan maak reg, sê Jakobus. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid, sê julle vir my, dominee, ek roep tot God elke dag vir my man of vir my vrou, maar hierdie binnenkant van my hart is daar een worsteling van selfsugtigheid, van my hele ou wereldkie draai rondom myself, is dit nie waar nie? Dieselfde probleem wat Eva gehad het, toe sy geëet het van daardie boom, toe beskuldig sy vir Adam, maar sy wou geëet het, of sy Aaron en Miriam in die Ou Testament, sy Heere maar toe opstaan teen Moses, gaan lees het maar, het hulle opgestaan teen Moses nie, maar het sy posiesie begeer. Hulle was selfsugtig. Wat van Agar in die Bybel toe hy gesteel het, vir homself. Of wat vir Abraham die vriend van God, toe hy vir God gelieg het in die Bybel, gesê, die Heere, ek ken of liever vir daardie man, sê, ek ken nie die vrou nie, sy is nie my vrou nie, hy het gelieg, hoekom? Hy was bang, hy vir sy lewe. Hy sê, alles draai rondom my. My begeertes, my posisie in die samelewing, my geld, my bankbalans, my vrou, my kind, my dit, alles is rondom my, maar Here, ek bid toch. Maar hoekom kry jy en ek dan in Suid-Afrika nie? Wens die sonde van selfsugtigheid, en hy vleeslike begeertes, jy sien, dit lei na verkeerde motiewe, selfs wanneer ons bid. Ek dink een man daar in Amerika het op 'n dag gebid en selfs 'n mooi gebed gebid vir die vervulling met die Heilige Gees en sê, Here, vervul my met God se Gees. Wat 'n wonderlike gebed is. Maar toe sê hy die volgende, sê, Here, want as ek vervul is met God se Gees, dan sal die mense ons na die kerke toe stroom, sê as ek preek. En as daar die kerk volgepak is, ons neem 'n dankoffer op, is daar meer geld in die kerk, Here, is daar geld in die kerkpoel, is daar meer geld vir my om 'n salaris te verdien. Sy motief is heeltemal verkeerd. So Simon die tovenaar in die boek Handelinge, Paulus, leg jou hand op my, bid vir my, dat ek die Gees van God kan ontvang. Hoekom? Ek ook vir ander kan gaan bid om die Gees te ontvang. Jou hart is nie recht nie, sê Petrus vir hom. Gaan weg van my. Sonde van selfsugtigheid. Verkeerde motiewe, verkeerde dade. Lei na verkeerde gebede. En daarom sal ons mense kry wat bid, of hulle sukkel in hulle gebedslewens, of so sê hulle, kan nie bid nie, konsentreer nie, kan nie lees nie. Maar doen my nie, ek bid. Maar ek kry niks nie, hoekom nie. Sulke mense is voortdurend ongelukkig, is depressief geheeltyd, is jaloers voortdurend, want alles draai rondom myself, my eie ou klink wereldkie, ek evalueer alles dit rondom myself, hoe ek voel, hoe ek dink, elke dag van my lewe. En daarom byt julle mekaar, sê Jakobus, julle praat sleg van mekaar, julle skinder van mekaar, julle struikel is daar, versoek ons oor julle pad kom, sê hy. Julle groei nie en word geestelik sterk en volwasse om dit te wees waarvoor Jesus gebid het in Johannes hoofstuk 17 en vir julle gesterf het aan die kruis op Golgotha, sê hy. Daar is 'n oorlog nie net onder mekaar nie, maar die oorlog kom as gevolg van julle self. In die laaste plek, dan praat hy daar van vers 4 af tot die einde van vers 10 wat ons saam gelees het, of net so voor vers 10. Praat hy van oorlog wat met God kom. vyandskap met God. Weet jy wat is die gevolg van 'n lewe van selfsugtigheid en selftevredenheid en alles wat rondom myself draai as 'n kind van God? Onthou Jakobus praat vanmôre met u en met my. En ek staan ook vanmôre voor die geklank van die woord. Ek evalueer myself. Dit lei tot vyandskap met God. Terwyl Jakobus sê die uiteinde van Jesus se kruis was vriendskap met Jesus en met God. Het Jesus dan nie vir ons gesê in Jakobus of liewer in Johannes hoofstuk 15: As julle in my bly en my woorde in julle, dan noem ek julle my vriende nie. 'n Vriend. Vriendskap met Jesus. 'n Vriendskap met God soos Abraham gehad het in Jakobus hoofstuk 2 vers 23. Waarvan die Bybel praat. Maar nou sê hy, omdat jy so selfgesentreerd word, en alles draai rondom jou gevoel, jou gedagtes, jou idees, jou manier van dinge doen, kom daar vyandskap met God. Vyandskap met God. Oorlog met God bring altyd 'n vriendskap met een van drie dinge, wat Jakobus hier uitlig. Kom ons kyk daarna. En daarmee gaan ek amper afsluit. Vyandskap met God bring altyd 'n vriendskap met die wêreld. Daar staan dit. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Jy weet, gaandeweg, as ons pelle maak met die wêreld, dan word ons gaandeweg ingeslurp, dat ons onsself begin regverdig, en dinge begin toeëien en begin toelaat, en ons word 'n vyand van God, en eindelik al wat gebeur is, ons het nie, omdat ons nie bid nie. Vriendskap met die wêreld, bring oorlog met God. In vers 1 en vers 5 van hoofstuk 4, staan daar geskrywe, jy kan maar gaan lees, in vers 6 dieselfde, die tweede probleem is die vlees. Dis die vlees wat teen die gees van God begeer, en die gees wat teen God begeer. As ons wegdryf en ons leef van ons eie begeertes, dan word ons eie begeertes 'n vyand van God, want ons wandel in die vlees, ons luste. Die Bybel praat hier van nie luste nie, praat van welluste en naywer. Dis erg. So die vlees raak 'n afgod, en alles wat ek wil, dit doen ek. Dit wat God graag wil hê ek moet doen, dit doen ek nie. En laastens praat hy hier van, hy praat van die duivel in vers 7. Oorlog met God as gevolg van die duivel. Die duivel is 'n realiteit vandag in Suid-Afrika. Dis nie vanmôre se boodskap nie. Maar weet jy wat? Die duivel vind plesier daarin om vir u en vir my te mislei, en hy doen dit deur te fokus op ons eie vleeslike begeertes. Wie dink jy vra vir u die vraag so dikwels, wat sommer na u te kom en sê, maar almal doen dit, waarom kan ek dit nie doen? Moet toch nie so eng en so wetties wees vanmôre om te sê, ek mag nie dit nie of ek mag nie dat nie. En dan begin die gedagte so deel word van u in my lewe, want hy wil vir u mislei. Hy is die vader van die leuen, sê Jakobus, maar hy is ook daarmee saam. Johannes praat van dieselfde ding, Johannes 8 vers 44, as hy sê, hy is die vader van die leuen. Hy wil vir u en vir my doodmaak. So waarom skryf Johannes, of liewer Jakobus vanmôre hierdie brief vir u en vir my? Omdat hy graag vir u en vir my wil help om geestelik volwasse te word. Dit waarvoor Jesus vir ons gesterf het en vir ons die Heilige Gees gegee het om in ons te kom woon en by ons te wees as die trooster, dat ons reg kan wees met mekaar en met God, en dat ons op gebedsgrond kan wees, dat wanneer ons bid, dat God vir ons kan sien, dat die Here vir ons kan gebruik in Suid-Afrika. Kan dit nie vermaare wees, daar die rede, waarom u al so dikwels en vir soveel maanden en jare bid vir 'n geliefde, of vir 'n ander een, maar nog niks het gebeur nie, is omdat u lewe, 'n lewe in die vlees is, wat nou eindelijk nie 'n vriend is van God nie, maar 'n vijand van God. Wat is die oplossing dan, sê Jakobus? Hoe gaan ek dit regstel? Hy sê baie maklik, vers 7, hy sê, onderwerp jou aan God, soos wat David gemaakt het. Toe David opgestaan het en met Batsheba gesondig het, omdat hy gekyk het na 'n vrou wat mooi van aansien was en 'n mooi liggaam gehad het, toe sy naak gebad het daar by boogvertrekkie van haar huis diskan die paleis in Jerusalem jare gelede, het David gekyk met sy oë, aanklank gevind in sy hart en by sy begeertes en sy luste en sy drange, en het saam met haar geslaap en met haar seks gehad, en sy het swanger geword. En vir 'n jaar lang het David geleef in vyandskap met God, die geliefde man, sê die Bybel, omdat hy gereageer het op sy vlees en sy welliste. En al het hy gebid, het die kind nogtans gesterwe, David. Jy het nie, omdat jy nie bid nie, hoekom nie, David? Want jy leef van jou welliste en jou begeertes en jou drange en jou liste van jou vlees. Daarom, David, kom onderwerp jou aan God, en toe Nathan by hom staan, en sê, David, jy is die man. Toe staan David hy neer voor God, en sê, Here, dit is ek, ek is so jammer, Here. Hy onderwerp hom aan God, en sê, Here, dit is ek. Dit is nie my man wat so syp en remoer en te kere gaan nie, dit is ek. Dit is nie Suid-Afrika, Here, wat vastgevang is in sonde, Here. Dit is ek vanmôre wat nie bid vir Suid-Afrika nie. Ek sê, ek bid, maar ek lieg. En dan staan daar geskrywe in die volgende vers, nader tot God, hierdie wonderwoord, en hy sal tot jou nader. Onderwerp ons aan God en sê, Here, ek is eerlik vanmôre. Ek leef nie 'n lewe van gebed nie. So dikwels struikel ek en val ek in dieselfde versoekinge wat Jakobus van geskrywe het. Maar ek kom onderwerp my vanmôre aan U en ek kom sê, Here, dis eindelik ek wat die probleem is. U het vir my gesterf op Golgotha om die weg te baan om 'n lewe te lei van vrede en blydskap. U het vir ons die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag as die Trooster wat se gekom het om 'n lewe te lei van oorwinning en van krag. En ek ken dit nie. En ek het nie wanneer ek bid nie, Here. My lewe van gebed is so gebrekkig. Ek lees die Bybel, ek gaan kerk toe, maar daardie intieme gemeenskap, daardie tere teenwoordigheid van God in my lewe, is nie daar nie. Ek ken dit nie, Here. Dis ek vanmôre. En ek kom verneder my voor U vanmôre. Ek kom onderwerp my voor U vanmôre. En ek kom nader tot U vanmôre doelbewus en later vandag en vanavond en môre. En die naweek op sy gesit vir my Here, want ek het so behoefte dat God tot my sal nader. Hy sal kom herstel in my verhouding as 'n kind van God met God. Hy kom toerus om te midde van swaar kry en vervolging wat sal kom in Suid-Afrika nog meer as ooit van tevore vlak voor Jesus se wederkoms. Om te kan staan en 'n lewe van krag te kan lei. En dan sê Jakobus, afgesien van die feit dat jy jouself moet onderwerp en tot God moet nader, hy sê, kom verneder jou voor God. Kan ek vanmôre vir u sê, en daarmee is ek klaar. Ons het 'n geweldige lang inleiding gehad vanmôre, net om ons harte voor te berei vanmôre oggend se diens. Maar ek moes dit vir u sê. Maar weet u wat? Wat is gebed anders as om voor die God van die hemel te gaan buig? En sê, Here, hierdie is 'n probleem wat ek nie kan verander nie. Here, ek kan toch nie my alkoholisman of my rebelse kind verander nie. Here, ek kan toch nie my man by die punt bring of my vrou of my kinders om Jesus te aanvaar as hulle verlosser en saligmaker nie. Ek kan dit toch nie doen nie. Maar u kan. Wat is het anders gebed as om voor God te buig en te erken, hy is die een wat het eindelijk alles kan doen, wat die volmag van sy vader ontvang het, lees ons, Matteus hoofstuk 11, dit wat Jesus vandag vir u en vir my gedoen het. En daarom, wat is gebed anders, as om voor God te buig, en onsself voor hom te verneder, en tot hom te nader, en te erken, en onderdanigheid, dat hy is die een wat alles kan doen. Maar ons doen dit nie, want ek dink ek is alright. Ek dink ek het 'n bankbalans om 'n ding reg te maak. Ek dink ek kan net 'n paar goedjies gaan organise of toutjies trek en dit sal gebeur. Ek het eindelijk nie nodig om voor God te buig nie, want ek gaan kerk toe. Ek lees my Bybel so nou en dan. Ek bid. Is dit nie waar nie? En daarom kan ek myself, die vlees, die eie ek, nooit by daai punt bring om voor God te gaan lê, wat eindelijk in staat is vanmôre om net een woord te spreek, sê die Bybel, om u in my lewe te verander. Soos waterstrome in die Suidland, sê die Psalms. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Ons bid nie, omdat ons nie gewillig is om voor God te buig en te erken dat ons hom nodig het nie. As Jesus, wat die Seun van God was, wat 'n woord kon spreek en sy Vader sou 'n miljoen legioen engele gestuur het, sê die Bybel, dit nodig gehad het te midde van daardie kruis wat vir hom wag om te gaan bid en deur te bid. En sy broer Jakobus, wat 'n lewe van gebed gelei het, deur Jesus aangestel as die leier van die kerk, om te midde van al die dinge wat plaasgevind het in Jerusalem van herlewing tot vandag, tyd te spandeer saam met Jesus. Hoeveel te meer is het nie vir u en vir my nodig om in afhanklikheid van God te leef elke dag van ons lewe nie. As ek kyk na Suid-Afrika wat vir ons voorlê en wat die Bybel vir my leer gaan gebeur tot Jesus gaan kom met die wederkoms, gaan dinge nie makliker word nie. Dit gaan vir u en vir my as kind van God swaarder word. Polities, ekonomies, sosio-maatskaplik en geestelike verwarring wat reeds bestaan in Suid-Afrika volgens die boek Judas gaan nog erger word. Die misleiding van die geestelike leiers. Hoe gaan u weet wat is die waarheid as u en ek nie 'n lewe van afhanklikheid en onderdanigheid en in Godse teenwoordigheid het elke dag van ons lewe nie, wat die geheim is. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Kom ons raak stil voor die Here.